Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Επισκέψεις του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου στη Μονή Βατοπεδίου. Ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης παρακολουθούσε πνευματικά με την προσευχή και τα χαρίσματά του τους κόπους του γέροντος Ιωσήφ και τις ανάγκες της συνοδείας. Επισκέφθηκε τη Μονή Βατοπεδίου κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο δύο φορές πριν ακόμα γίνει κοινόβιο. Χάρηκε πνευματικά ο γέροντας Ιωσήφ, ενώ ο γέροντας Εφραίμ παρηγορούσε όλους με το προορατικό χαρισμά του και ακόμα περισσότερο με τη διδασκαλία του. Όταν προσκύνησε με ευλάβεια και δέος τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας στο παρεκκλήσι της, είπε συγκινημένος από την έντονη παρουσία της χάριτός της: «Παναγία μου, αν όλο το όρος είναι το περιβόλι σου, εδώ είναι ο θρόνος σου». Σε μια από τις επισκέψεις του γέροντα Εφραίμ τον Απρίλιο του 1988, μεταξύ άλλων για διδασκαλία και παρηγορία των αδελφών, είχε αναφέρει: «Και ο Άγιος Παχώμιος έλεγε, η ευχή του γέροντά μου του Παλάμονος». Ήξεραν τι έλεγαν αυτοί, και εμείς εδώ έχουμε δει πολλά τέτοια θαύματα, πολλά τέτοια έτσι βιωματικά λόγια, αυτά που λέμε τώρα. «Όσο ισχύει η ευχή του γέροντά σου, δεν ισχύει όλη η οικουμένη. Πήρες την ευχή του γέροντά σου, μη φοβάσαι πουθενά. Αυτός ο οποίος κάνει υπακοή στο γέροντά του, μιμείτε το Χριστό, ο οποίος έκανε υπακοή στον πατέρα του, και υποχρεούται κατά συνέπεια να ευλογήσει εκείνον ο οποίος τον μιμείτε. Ό,τι είναι το θέλημα του Θεού, αυτό θα σας το πει ο γέροντας. Το στόμα του γέροντος είναι το θέλημα του Θεού». Πολλές φορές και εμείς ως γέροντες μπορεί να κάνουμε και ένα λάθος. Εσύ όμως που κάνεις υπακοή θα σου βγει σε καλό, δεν θα σου βγει σε κακό. Ποτέ η υπακοή δεν βγαίνει σε κακό, διότι είναι μίμησης Χριστού, τόνισε ο γέροντας Εφραίμ. Βεβαίωνε τους λόγους του από τη διδασκαλία του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και έλεγε: «Και ο γέροντας ήταν τον άκρον ησυχαστής, τον άκρον της νοεράς προσευχής, και όμως δεν υποστήριζε αυτά, ούτε την ησυχία υποστήριζε, ούτε την νοερά προσευχή υποστήριζε, υποστήριζε την υπακοή. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο, δεν έκανες υπακοή, δεν πά να κάνεις νοερά προσευχή, δεν πά να μεταλαμβάνεις, δεν πά να λειτουργάς, προορίζεσαι για την κόλαση. Να και ο Αδάμ, να και ο προφήτης Ελισέος, να και ο Γιεζή. Όλα αυτά τα παραδείγματα βεβαιώνουν ότι περισσότερο ο Θεός αναπαύεται στην υπακοή παρά στις άλλες αρετές. Και οι άλλες αρετές συνδράμουν, αλλά όπως ενεργεί η υπακοή, δεν ενεργούν οι άλλες αρετές. Γι' αυτό περισσότερο επιμεληθείτε την υπακοή», τόνιζε ο γέροντας Εφραίμ. Ταυτόχρονα χαριεντιζόμενος καμιά φορά ο γέροντας, άφηνε να φανούν τα πνευματικά του χαρίσματα για την πνευματική ωφέλεια των αδελφών. Έτσι έγινε και το παρακάτω περιστατικό. Λέει ο γέροντας Εφραίμ σε κάποιον αδελφό: «Δεν μου λες εσύ, πάτερ, τάδε, αυτό το φως, τι είναι που έχεις μέσα στο στήθος σου?» «Το μέγα σχήμα είναι, γέροντα». «Τι είναι?» «Το αγγελικό σχήμα είναι». «Ναι, Το βλέπω το αγγελικό σχήμα, αλλά το άλλο. Το αγγελικό σχήμα είναι κόκκινο, αλλά το φως μέσα που είναι άσπρο, τι φως είναι αυτό εκεί? Δεν ξέρω, γέροντα, τι φως είναι? Το έχεις και δεν το γνωρίζεις? Να σου πω τι είναι αυτό. Είναι το Άγιο Βάπτισμα, η χάρις που πήρες στο Άγιο Βάπτισμα. Φαίνεται? Ναι, αλλά δεν μου λες. Εκεί πάνω στο φως τι γράφει εκεί πέρα? Τι λέξεις είναι αυτή? Τι είναι γραμμένο εκεί μέσα? Δεν ξέρω, γέροντα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ ξέρω καλύτερα. Εσύ το έχεις και εγώ θα σου πω την ερμηνεία. Α, φαίνεται αγαπάς τον γέροντά σου. Γι' αυτό έχεις το όνομά του μέσα σε αυτό το φως. Έχεις το όνομα του Ιωσήφ. Είσαι πάντως ζηλευτός. Είσαι αξιομακάριστος που μέσα σε αυτή την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος έγραψες και το όνομα του γέροντός σου. Και συνέχιζε ο γέροντας Εφραίμ. Να σας πω, σε αυτό το πράγμα, σε μας εξαρτάται αν αυτό το φως που έχουμε μέσα μας, τη χάρη δηλαδή, μπορεί να την αυξήσουμε, μπορεί να την ελαττώσουμε. Αν είναι τώρα 5 βαθμών, αύριο μπορεί να την κάνουμε 10, 30, 50, 100 βαθμών. Από μας εξαρτάται να την κάνουμε. Αν είναι τώρα 10 βαθμούς, να την κάνουμε 8, 5, 3, 1. Από μας εξαρτάται. Και αυτό γίνεται από την αυταπάρνηση, από την πεποίθηση, την ευλάβεια, τον σεβασμό που θα έχουμε στον γέροντά μας. Από την υπακοή που θα έχουμε στο γέροντα, αυτό το φως αυξάνει. Και όχι μόνο στο γέροντα, αλλά και μεταξύ μας να έχουμε υπακοή. Περισσότερο μισθό, περισσότερη κατάσταση λαμβάνει εκείνος ο οποίος υπακούει, παρά εκείνος ο οποίος διατάζει. Και εκείνος ο οποίος διατάζει βέβαια έχει και εκείνος το μισθό του, αλλά περισσότερο μισθό έχει εκείνος ο οποίος υπακούει, διότι είναι μίμησης Χριστού. Αν ακούσεις τον Πάτερ Τάδε και του πεις «Ο γέρο Ιωσήφ», αμέσως χαίρεται. Πάει να πει «Έχεις ευλάβεια τον γέροντά του». Δεν τον ψυχραίνει. Να μην πω τίποτε άλλο. Να πω δεν τον κατακρίνει το γέροντά του. Είναι όμως και ο άλλος εδώ πέρα. Όλα παράπονα έχει από το γέροντά του. Εσύ, Πάτερ Τάδε, παράπονα έχεις από το γέροντά σου? Τέτοια ευλάβεια έχεις. Όλο παράπονα έχεις. Γιατί έχεις παράπονα? Γιατί δεν σε κάνει υπακοή ο γέροντας? Πάντως, κατά την υπακοή σου και η ευλάβειά σου. Ο γέροντας Εφραίμ διηγήθηκε ακόμα στους αδελφούς μία πνευματική του εμπειρία, που όπως είπε ήταν και εμπειρία των άμεσων πνευματικών παιδιών του μεγάλου γέροντος του Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο μεγάλος γέροντας τις τελευταίες μέρες που βρισκότανε μου λέει «Παπά, όταν θα φύγω θα περάσω και θα σε αποχαιρετήσω». «Έναν ευλογημένο», του είπα. «Πήγαινα πρακτικά εγώ εκεί πάνω. Κάθε 15 μέρες, κάθε μήνα πήγαινα και τον έβλεπα. Όταν ήλθε της Παναγίας, είπα με το λογισμό μου, τώρα αυτοί εκεί πάνω θα κάνουν μια μικρή αγρυπνία στον Παπαθανάση που είχε την κοίμηση και όσο είναι θα αργοπορήσουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα, μαγείρεψα, φάγαμε και κίνησα σιγά σιγά και ερχόμουν απάνω. Όταν έφτασα στο Κυριακό της Αγίας Άνης, ήταν κάποιοι κοσμικοί εκεί και μιλούσα για να περάσει η ώρα να έρθω στη Νέα Σκήτη. Και ήρθε και ο Πάτερ Τιμόθεος, ο νυν Παπά Ιωσήφ. Λέει «Έλα», γιατί ο γέροντας έφυγε. Τάχασα εγώ. «Έφυγε», λέω. «Έφυγε. Εκείνο το οποίο ποθούσε πήγε τώρα να το απολαύσει». «Ε, καλά. Πού είναι τώρα να με αποχαιρετήσει όπως υποσχέθηκε?» Τέλος πάντων πήγα. Όταν πήγα τον είχαν ράψει. Τον είχαν μπροστά εκεί στον Ευαγγελισμό. Πήγα, τον ασπάστηκα κι εγώ. Και συνεχίζει ο γέροντας Εφραίμ. Την άλλη μέρα πήγα κι εγώ τροποντινά να ρίξω κι εγώ που λέει ο λόγος ένα φτιάρι χώμα. Και την άλλη μέρα γύρισα πάλι σπίτι. Και σκεπτόμουνα, τώρα πού είναι αυτός ο λόγος που είπε ο γέροντας Ιωσήφ ότι όταν θα φύγω θα περάσω και θα σε αποχαιρετήσω? Δεν μπορούσα να εννοήσω. Πέρασαν 5, 10, 30 μέρες να πούμε. ενώ καθόμουνα και εργοχειρούσα, απότομα αισθάνομαι μία ευωδία. Ξαφνιάστηκα αμέσως. Τι ευωδία να είναι αυτή? Μήπως ο γέροντας επάνω, ο γέροντάς μου ο Παπανικηφόρος, διαβάζει Εσπερινό και θυμιάζει? Μα δεν είναι ώρα Εσπερινού. Αφήνω το εργόχειρο και πηγαίνω πάνω στην εκκλησία. Δεν ήταν κανένας μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία ήταν άδεια. Κατεβαίνω πάλι κάτω στο εργόχειρό μου και μου έρχεται η πληροφορία ότι ο γέροντας Ιωσήφ ήρθε να σε αποχαιρετήσει. Μου ήρθε η πληροφορία αυτήν την ώρα. Μετράω τις μέρες, ήταν 39. Οπότε, κατά το δόγμα της θρησκείας μας, κατά το δόγμα της πίστεώς μας, την 40η ημέρα πηγαίνει στο μέρος του. Στις 40 μέρες ο κεκοιμημένος γυρίζει και όταν πάει 40 προσκυνάει τον θρόνο της θεότητας και πηγαίνει στο μέρος του. Τότε λέω, όντως ο γέροντας στήρισε το λόγο του που είχε πει, θα περάσω να σε αποχαιρετήσω. Και στις 40 μέρες δεν λυπηθήκαμε όπως πεθαίνει ο γέροντάς σου, θα λυπηθείς, θα κλάψεις. Δεν λυπηθήκαμε, μάλλον χαρήκαμε, χαιρόμασταν. Μα δεν μου λες Ιωσήφ, εσύ τώρα χαίρεσαι? Χαίρομαι, λέει, πολύ. Εσύ παπά Χαράλαμπε, εσύ παπά Εφραίμ, όλοι χαιρόμαστε. Ένα δείγμα όχι της σωτηρίας, της υπερσωτηρίας, της αγιοσύνης είναι αυτά τα δείγματα. Όταν ήλθε η 40η μέρα, τότες τελείωσε και η χαρά, τελείωσε και η ευωδία, τέλειωσαν όλα. Τα ακούς, τα πάτερ, τα ακούς? Έτσι θα αισθανθείς και εσύ για τον γέροντά σου, αλλά τέτοια ευλάβεια που έχεις τον γέροντα εσύ. Ο γέροντας Εφραίμ μας είπε ακόμα πολλά διδακτικά λόγια και εμπειρίες του. Μας μίλησε πολύ διδακτικά και για τις θλίψεις. Έλεγε, καλές είναι οι θλίψεις, καλά είναι τα βάσανα, καλές είναι οι στενοχώριες. Ξέρει ο Θεός γιατί τις δίνει, γιατί περισσότερο πλησιάζουμε στον Θεό με τις θλίψεις, με τα βάσανα. «Εν θλίψη εμνίσθην σου», λέει, «με τις θλίψεις». Ο Θεός αναφερέσει τις θλίψεις, «ο φεύγων πειρασμών εποφελεί, φεύγει η ζωή αιώνιον», λέει. Έτσι είναι. Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην απελπίζεται, να μην έρχεται σε απόγνωση με τη μία αποτυχία, την οποία θέλει και βλέπει ότι θα κάνει επιτυχία και δεν επιτυγχάνει. Η αποτυχία είναι επιτυχία, διότι δεν γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όταν το γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, κάνεις υπομονή. Αλλά το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντα γλυκό, είναι και πικρό. Είναι και πικρό, τόνιζε ο γέροντας Εφραίμ. Το ποτήριον, ου μη πιω αυτό, λέει. Δεν θα το πιω το ποτήρι Πέτρο, λέει. Θα το πιω. Και τον ονόμασε Σατανά. Είπα γιοπίσω μου Σατανά. Το ποτήριον οδέδο και έμει ο πατήρ, ου μη πιω αυτό. Έτσι είναι. Ναι, αλλά διαμέσου του Σταυρού ήρθε η Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Άγρυπνος διδάσκαλος και προστάτης. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ φρόντιζε με πνευματικό ζήλο να νουθετεί την συνοδεία, γνωρίζοντας ότι είναι βαρύ το φορτίο που είχε αναλάβει για να ισορροπήσει πνευματικά η μονή. Η μονή βατοπεδίου, εκτός από την τεράστια ιστορική προσφορά της, έδωσε στην Εκκλησία πλήθος Αγίων και πνευματικών προσωπικότητων. Έλεγε ο γέροντάς μας, όσοι βρισκόμαστε σε κάθε μονή δεν είμαστε ιδιοκτήτες, γιατί δεν τις δημιουργήσαμε εμείς, αλλά η παράδοση και ο λαός μας. Εμείς είμαστε απλώς φύλακες και δάσκαλοι της μοναστικής μας παράδοσης και κληρονομιάς. Εάν ο Κύριος μας χαρακτηρίζει άλας της γης και φως του κόσμου και ο Παύλος λέει για τον εαυτό του «οικονομίαν πεπίστευμε» και «ουέδε μη εστιν εάν μη ευαγγελίζομαι», πρέπει και εμείς να είμαστε η αναμένη λαμπάδα της πίστεως και αληθείας που αδιάλειπτα να καίει και να φωτίζει όσους αναζητούν το φως. Και πρόσθεσε ο γέροντας Ιωσήφ, η ομόνοια, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα και η συμπάθεια πρέπει να περισσεύουν προς παρηγοριά και στήριγμα του κόσμου που παραπέει, του κόσμου της αδικίας, της αδιαφορίας και προδοσίας, του οποίου σύονται τα θεμέλια της οικογενειακής ζωής που είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Πόσες φορές πρόβαλαν στην ευτέλειά μου το ερώτημα με αγωνία, «Γέροντα, πώς μπορείτε και ζείτε ειρηνικά τόσοι άνθρωποι και ξένοι στην καταγωγή, όχι αδελφοί συγγενείς, ενώ εμείς διαλυθήκαμε ως οικογένεια?» «Βλέπετε», τονίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «πώς προβάλλεται σιωπηρά η αρετή και ειδικά της αλληλεγγύης και αγάπης που ο κόσμος τόσο χρειάζεται και ζητά. Όταν με φόβο και σπουδή εργαζόμαστε την σωτηρία μας μέσω του μοναστικού μας προγράμματος, γινόμαστε ταυτόχρονα και ιεραπόστολοι στο λαό μας, χωρίς να μετακινούμαστε έξω από την μάντρα μας. Άνος χώμεντας καρδίας, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, όχι ως ανθρωπάρες και οι μισθωτοί, αλλά ως εργάτες τίμη του νοητού αμπελώνα, και ειδού όσον ο Κύριος έρχεται και θα αποδώσει στον καθένα κατά τον κόπο του. Σε σύναξη της αδελφότητας τον Σεπτέμβριο του 1988, ο γέροντας Ιωσήφ είχε αναφέρει: «Ο κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα. Όσους ανθρώπους και αν συγκρίνεις και εξωτερικά και ακόμα περισσότερο εσωτερικά, θα τους βρεις όλους διαφορετικούς. Άλλος, παραδείγματος χάρη, είναι φύς, άλλος είναι κουτός. Στον πρώτο ένα νεύμα να κάνεις, ευθύς το συλλαμβάνει. Ο δεύτερος και να τον σπρώχνεις, δεν κατανοεί. Και όμως, ο Υιός του Θεού ήλθε να μας ενώσει όλους εις εν. Τα αίτια του διαχωρισμού υπάρχουν, είναι φυσικά», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Εφόσον μερικές φορές σε ένα πράγμα που κάποιος έχει πόλεμο και φοβάται πώς να τα βγάλει πέρα, ο άλλος ούτε που φαντάζεται ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, τότε πώς θα γίνει? Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έλεγε: «Ημείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τη θένε». Και ο Κύριος: «Εγώ είμαι εν μέσω ημών ως ο διακονών». Δηλαδή, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, ο άνθρωπος πρέπει να αρνηθεί τελείως κάθε δικό του, ό,τι δηλαδή επιθυμεί και ζητά ολοκληρωτικά. Γιατί αν επιθυμεί κάτι και δεν του το δώσουν, ευθύς ταράζεται, φουσκώνει, οργίζεται, θυμώνει και αρχίζει τα γιατί, τα εάν, τα μήπως, όλα αυτά τα διαβολικά που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει εγωισμό, φιλαυτία, αυταρέσκεια, δηλαδή όλα τα πάθη. Τους καλούς, τους έξυπνους, τους προοδευμένους, όλοι τους θέλουν, συνεχίσε ο γέροντας Ιωσήφ. Δεν χρειάζονται όμως αυτοί καμιά συμπάθεια. Συμπάθεια χρειάζονται μόνον οι ασθενείς στη ψυχή και το σώμα. Αυτούς πρέπει να βαστάζουμε. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Εξάλλου σε αυτή τη συμπάθεια στηρίζεται και μέλουσα κρίσης. Και πάλιν, ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Άφετε και αφεθήσετε. «Τι είναι να συγχωρήσω εγώ τον συνάνθρωπό μου?» διερωτάται ο γέροντας Ιωσήφ. «Είναι τόσο εύκολο. Όμως οι δικές μου οι αμαρτίες απέναντι του Θεού πώς συγχωρούνται? Ούτε όλη η γη, ούτε αυτό το αίμα μου τις ξεπλένει, διότι η αμαρτία μου είναι ύβρις προς το Θείο πρόσωπο. Στο δε Θείον δεν υπάρχει τίποτε για να γίνει σύγκριση, να αντιμετρηθεί. Μόνο το έλεος του περιμένουμε. Αν θέλει αυτός από αγαθότητα να μας συγχωρήσει. Εμείς δεν έχουμε να αντιπροσφέρουμε τίποτα. Τι είναι τώρα για μένα να συγχωρήσω τον αδελφό μου για ένα τίποτα, ώστε να μου συγχωρήσει και ο Θεός τις αμαρτίες μου? Διότι αυτός το είπε, άφετε και αφεθήσετε. Και πάλι, ποιος μπορεί να συλλάβει τη φρικτή οικονομία και συγκατάβαση του Θεού, να γίνει άνθρωπος, να υβριστεί και όλα εκείνα τα της οικονομίας? Είναι αδιανόητο για τη Θεία Φύση να υβριστεί και να ετοιμαστεί. Και όμως, εκουσίως για εμάς έπαθε ο Χριστός μας, για να μας αφήσει παράδειγμα. Έτσι, αν πράττουμε και ράπισμα ακόμα να μας δώσουν, τι είναι αυτό μπροστά σε αυτό που κάναμε εμείς στο Θεό? Αυτά να περιστρέφετε στο νου σας, για να μην χάνετε το νόημα και τον σκοπό, καθώς επίσης και την ενότητά σας, διότι ο διάβολος το κακό το φέρνει με το χωρισμό και τη διάσπαση. «Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Όποιον τον αγγίξει λίγο η χάρις, αυτό το καταλαβαίνει ο άνθρωπος πως γίνεται. Τα πάντα έγιναν καλά λίαν. Όμως ο άνθρωπος απατάται στα νοήματά του και εμφανίζεται τότε το κακό, όπως η αρρώστια πάνω στο σώμα, χωρίς το σώμα να είναι δημιουργημένο τέτοιο, δηλαδή άρρωστο. Εσείς να φωνάζετε το όνομα του Χριστού, να έχετε τη Θεία Μνήμη, να μην περιπλανάτε ο νους εδώ και εκεί. Γιατί ο νους χωρίς το Θεό είναι ικτινώδης και ζητά να εκπληρώσει τις ορμές της γαστέρας και των υπογαστρίων, ή δαιμονιώδης που γίνεται όταν χάσει τη Θεία Μνήμη. Όταν ο νους αφήσει όλα τα εξωτερικά που είναι μάταια και παραρχόμενα και γυρίσει μέσα του και παρακαλάει το Θεό, τότε όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, δηλαδή ο νους, λόγος και πνεύμα. Όταν έλθει ο Θεός και παραμείνει, τότε δεν μπορεί ο διάβολος να τον απατήσει τον άνθρωπο, και μόνον τότε ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, εφόσον είναι όργανο ή δοχείο της Θείας Χάριτος από κατασκευής. Βλέποντας όσα σήμερα πάσχουμε, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σε πνευματικό τέκνο του: «Πρόσεχε, αγωνίζου, πίστευε και προσεύχου. Δύσκολες ημέρες έρχονται και ο Θεός να μας σώσει από την εργή την ερχομένη να πειράσει τους κατοικούντας επί της γης». Για την προσπάθεια πανδρόσεως της μονής έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ: «Ξέρεις σε θετικές γραμμές τα δικά μας, που αν και σκληρά εξελίσσονται, χάρητη της Κυρίας μας Θεοτόκου, μάλλον αίσια. Ο εχθρός ανθίσταται σκληρά και δεν θέλει να παραδώσει το φρούριον, αλλά η απόφαση βγήκε από τη Δέσποινα και Κυρία μας να ξεπατωθεί. Άρχισε ήδη να χαράζει η αυγή, όχι όμως χωρίς κόπο ή περιπέτεια. Όταν κανείς σκέπτεται ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς Θεόν και μάλιστα έχει γευθεί πολλάκις την δύναμη και ενέργεια της πίστεως, μέμφεται τον εαυτό του πως μικροψύχησε στην κρούση του παρελθόντος πειρασμού. Εάν ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού, κατά το λόγιον, περί τίνος γίνεται λόγος ο άνθρωπος να ανησυχεί, εν τούτης όμως η ώρα του πειρασμού είναι οδυνηρή και αποκρουστική. Εμείς ακόμα προσμένομεν το Θείο Έλεος, πως οπωσδήποτε θα έρθει, αλλά αγνοούμε πότε ακριβώς», κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Παράλληλα με τις διάφορες θλίψεις και την υπομονή, φρόντιζε ο γέροντας Ιωσήφ σε κάθε περίσταση να διδάσκει από την πείρα του με κάθε λεπτομέρεια την κοπιώδη πνευματική εργασία που κατέβαλαν οι Άγιοι σε όλη του τη ζωή. Μας δίδασκε σχετικά: «Ποια ήταν η εργασία των Αγίων από την αρχή μέχρι το στάδιο του αγιασμού? Καταρχάς βλέπουμε τον Άγιο Εφραίμ να μιλάει για την υπακοή, όχι μόνο στους προεστώτες, αλλά και στους αδελφούς. Όταν του έλεγε κάποιος αδελφός να κάνει κάτι, έλεγε με το λογισμό του: «Ο Κύριος, δηλαδή το αφεντικό σου, σου λέει να το κάνεις». Και ευθύς έκοβε με την υπακοή το τέρας του εγωισμού που ξεπαταγόταν από μέσα. Αν του έλεγε και άλλος, έλεγε: «Ιδού ο αδελφός του αφεντικού σου σε προστάσει». Αν ήταν κανένας μικρότερος, έλεγε: «Ο γιος του αφεντικού σου», κλπ. Έτσι συνήθιζαν οι Άγιοι να μην μετρούν τον εαυτό τους, να μην κοιτάνε τι κάνουν οι άλλοι γύρω τους, να ησυχάζουν, να μπαίνουν στον εαυτό τους. Εκεί προσευχόμενοι και προσέχοντες την προσπάθειά τους να τηρήσουν τις εντολές, διαπίστωναν τα πάθη τους, την αδυναμία τους και αποκτούσαν την πρώτη ταπείνωση. Και με δέος προσέπιπταν με υπομονή και με επιμονή, παρακαλούσαν να έρθει ο Θεός να τους ελύσει. Βλέποντας η χάρη στην ταπείνωσή τους, ερχόταν σιγά σιγά και έμενε μόνιμα μέσα τους. Εκείνοι όμως και τι έβλεπαν τον Θεό μέσα τους, δεν ξεχνούσαν ποιοι είναι οι ίδιοι και συνέχιζαν την εργασία της ταπεινώσεως και αυτομεμψίας, γνωρίζοντας ότι είναι αμαρτωλοί και ότι τα του Θεού είναι ξένα. Ακόμα περισσότερο, όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στον άνθρωπο και του ανοίξει τα μάτια, τόνιζε ο γέροντας Ιωσήφ, βλέπει τότε καθαρότερα ο άνθρωπος πόσον αμαρτωλός είναι. Δεν επέρονταν για τα χαρίσματα που είχαν περισσότερο από τους άλλους, για το λόγο ότι το Άγιο Πνεύμα τους δίδασκε και διδάσκει την αγάπη. Βλέποντας τον αδελφό τους την εικόνα του Θεού να πάσχει από το διάβολο, παρακαλούν με πόνο το Θεό να κάνει έλεος και ακόμα, αν είναι δυνατόν, να πάρει την αρρώστια από τους άλλους και να την δώσει σε αυτούς, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.